Ruská armáda od začátku roku nabrala přes 335 tisíc dobrovolníků a jen v září podepsalo kontrakty 50 tisíc Rusů. Ukrajinci naproti tomu chytají lidi na ulicích a násilím je odvlékají na frontu. Kdo z Ukrajinců by dnes dobrovolně bojoval za nacisty v Kyjevě? A kdo z Čechů by bojoval za hnupy z pětikoalice? Válka do posledního Ukrajince je jen první dějství. Po něm přijde válka do posledního Čecha, Poláka a zřejmě i Slováka, pokud se Ficovi nepodaří sestavit vládu. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu se během tiskové konference generálního štábu ruské armády postaral o velké překvapení. Nejprve oznámil, že další mobilizace nebude, protože již více jak 335 tisíc dobrovolníků podepsalo kontrakty s ruskou armádou, což znamená, že celý ruský kontingent na Ukrajině se již blíží 1 milionu mužů, jak uvádí odhady ruských novinářů. Loni na podzim proběhla povinná mobilizace 300 tisíc mužů, následně od začátku tohoto roku podepsalo dobrovolné kontrakty již více jak 335 tisíc mužů a původní ruský kontingent, který byl rozmístěn na Ukrajině, disponoval koncem minulého roku 230 tisíci muži. Když do toho započteme soukromé PMC skupiny, disponuje skutečně ruský kontingent již armádou o velikosti, která se blíží 1 milionu. Dalším překvapením bylo, že Šojgu prohlásil, že jen za měsíc září ruská armáda podepsala kontrakty s 50 tisíc dobrovolníky, což má souvislost s počátkem školního roku. Mnoho mladých Rusů, když se nedostanou na vysokou školu, tak jdou podepsat kontrakty, čímž získají status válečných veteránů a přednostní privilegia na vysokých školách v Rusku. Veteráni a držitelé ruských státních vyznamenání mají totiž ze zákona přednost pro přijímání na ruské vysoké školy k dennímu, dálkovému a k postgraduálnímu studiu bez ohledu na věk. Kontrakty s ruskou armádou se podepisují na 6, 12 nebo 24 měsíců, přičemž benefity jsou odlišeny délkou kontraktu. Státem snížená sazba hypotéky na vlastní bydlení s fixací 6% po celou dobu splácení až na 30 let, nejen na prvních pár let fixace, je dostupná ruským veteránům, kteří v zóně bojové operace odsloužili alespoň 2 turnusy po 6 měsících, tedy minimálně 12 měsíců. Rusové nastupují do SVO v obrovských počtech, ale motivací zdaleka není jen vlastenectví. Po celou dobu kontraktu berou dobrovolníci plat 2700 až 4000 amerických dolarů měsíčně. Ruská armáda rozlišuje, jestli jde o dobrovolníky z řad nováčků, anebo o dobrovolníky se zkušenostmi, například z dob války v Čečensku, v Sýrii, anebo v Afghánistánu v 80. letech. Podle oficiálních ruských zdrojů platí ruská armáda vojákům na kontrakt 2535 amerických dolarů měsíčně, což je asi 5x tolik, než kolik v Rusku činí tzv. Mediánová mzda, která se pohybuje okolo 500 amerických dolarů měsíčně. Není divu, že Rusové podepisují kontrakty, protože takový výdělek s tolika benefity nikde jinde nedostanou. Kromě toho Rusové se přestali bát služby v zóně SVO, protože zjistili, že ruská armáda je staticky ukotvená a nikam nepostupuje, pouze na liniích doteku jsou profesionální ruští vojáci, dělostřelectvo a výsadkáři. Podle ruských novinářů na frontové linii dobrovolníci prakticky neoperují a jsou rozmístěni v týlu zhruba 50 až 70 kilometrů za frontou. Ví, že frontě je velení neposílá. Jedinou výjimku tvoří dobrovolníci PMC skupin, kteří naopak jsou nasazováni na nejtěžší a nejvíce nebezpečné části fronty. Jenže členové PMC jsou placeni jinými penězi. Dostávají sice podobný řadový plat jako vojáci ruské armády, ale na rozdíl od nich jim PMC vyplácejí úkolové bonusy v řádech tisíců dolarů za úkol, kterých za týden může být několik. Bonusové výplaty jako hlavní motivační faktor pro bojovníky PMC. Za úkol obsazení ulice železniční stanice, za obsazení zákopu nepřítele, za všechno jsou vypláceny bonusy v řádech tisíců dolarů. Právě odtud vyplývá ta obrovská efektivita žoldáckých skupin, protože se ženou de facto za výdělkem. Každá budova vepředu, která je v rukách Ukrajinců, je jako výherní automat, který přitahuje bojovníky žoldáckých skupin, protože v něm vidí jistý bonus. Ruská armáda úkolové bonusy nevyplácí. Není proto divu, že se minulý týden objevily informace, že Wagnerovci jsou zpátky v zóně SVO a byli prý vysazeni znovu v okolí Artemovska. Mezitím se ukazuje, že západní zbrojní sklady jsou prázdné a rovněž ochota v pokračování vyzbrojování Ukrajiny v západních zemích začíná opadat, a to zejména kvůli tomu, že Ukrajinci nedodali kolektivnímu západu očekávané velkolepé výsledky na bojišti, tedy naději na rychlé ukončení války a porážku Ruska. Protože pouze rychlá válka je i financovatelná západními vládami. Jakmile se válka začne protahovat, ochota voličů v západních zemích podporovat financování války v nějaké vzdálené zemi vezme velmi rychle za své a ve volbách to vládě spočítají. Válka musí mít dílčí výsledky, přičemž výsledkem není dočasné obsazení nějaké vesničky nebo nějaké díry uprostřed pole. Rusové se stále nestáhli z Rabotina ani po 3 měsících a ničí tam ukrajinské oddíly. Stále přichází mladší a mladší Ukrajinci, vlastně děti ve věku 17, ale dokonce už i 15 let. První věc, kterou v Rabotinu udělají, je zavolání rádiem na frekvenci 149 200 s volacím znakem Volga s cílem přejít do ruského zajetí. Rabotino jako vesnice zlých duchů. Je to v posledních dnech velice rychlé, vzdávají se celé ukrajinské útvaru v Rabotinu, je to vesnice zlých duchů a prý se tam zjevují duchové mrtvých ukrajinských vojáků. Zřejmě se jedná o důsledek drog, které vojáci berou, aby překonali strach. Drogy jsou na bázi fentanylu a pochází z USA ze zdrojů americké armády, která fentanyl podávala americkým vojákům v Afghánistánu a v Iráku na vyrovnání se stresem. Tato chemická látka ale vypíná v mozku některé bezpečnostní filtry a lidé potom vidí objekty a bytosti, které se nachází v unitárním prostoru. Fentanyl je moderní opioid na tlumení bolesti a je 100x silnější než morfium. Používá se po amputaci končetin na potlačení fantomové bolesti a v konečných fázích rakoviny k potlačení bolestí, ale v USA se rozšířil jako rekreační droga, která úplně přepsala trh s drogami. Fentanyl má podle americké agentury pro potraviny a léčiva FDA zhruba 50x vyšší halucinační účinek než heroin a v mozku dochází k potlačení center nejen bolesti, ale i strachu, zatímco jiné části mozku naopak reagují na fentanyl jako stimulant. Má podobné účinky jako LSD a nabízí realizaci tzv. TRIPS, tedy výprav po unitárním prostoru. V malých dávkách ale netlumí motorické centrum, ale posiluje právě odvahu. Proto začala fentanyl používat americká armáda. Látka je však extrémně návyková a po vysazení nastává akutní PTSD syndrom, nezvladatelná úzkost, hluboká deprese s intenzivními myšlenkami na sebevraždu, nezvladatelné pokračování v podobě cross-tripu, kdy se svět uživateli fentanylu prolíná s unitárním prostorem, osoba se pohybuje jako zombí, protože vidí dva prolínající se světy s různými ulicemi, s různými budovami a dveřmi. Osoby mají problém trefit do dveří domu, protože neví, které dveře jsou ty z tohoto světa a ty druhé z unitárního prostoru. Typickým projevem uživatelů vysokých dávek fentanylu je strnulá poloha v hlubokém předklonu, což je projevem vypnutí páteřní motoriky v mozku. Fentanyl zřejmě trvale poškozuje bezpečnostní filtry v mozku v našem bionosiči, ve kterém existujeme v rámci naší životní projekce. Poškozené nosiče jsou prakticky neopravitelné a ty osoby nejčastěji končí sebevraždou s cílem ukončení projekce, nejčastěji vběhnutím pod vlak, nákladní auto, autobus, skok z mostu, vběhnutí pod tank, úmyslné vběhnutí do minového pole a podobně. Ukrajinci nemají o fentanylu žádné instrukce, pouze jejich velitelé mají za úkol hlásit a popisovat projevy na vojácích, jak se chovají, když se předávkují. Nikdo jim v tom zjevně ani nebrání. Až dojdou Ukrajinci a poslední padne, kdo půjde do zákopu místo nich? Američané vedou na Ukrajině válku do posledního Ukrajince, ale blíží se okamžik, kdy ti Ukrajinci prostě dojdou. A to už brzy. Až se tak stane, položte si otázku, dojde tím k ukončení války? Sami asi tušíte, že ne. Bude řada na Polácích a dalších. Válka na Ukrajině až do posledního Poláka, ale i Čecha a případně i Slováka, pokud se Robertu Ficovi nepodaří sestavit vládu. Američané napnou na Slovensku všechny síly, aby zabránili Ficovi v návratu k moci, protože Slovensko disponuje rozsáhlým zbrojním průmyslem a rovněž opravnami tanků, letadel a helikoptér, takže příchod nové vlády, která bude prosazovat mír na Ukrajině. Je de facto pro Američany sabotáž a považují to za zradu transatlantických vazeb mezi USA a vazalskou kolonií pod Tatrami. Pokud by Američané našli na Pellegriniho nějaké olovo, vydírání, a ten by vytvořil antilevicovou a progresivní proamerickou a tím pádem pro válečnou koalici na Slovensku, bylo by Slovensko spolu s Polskem v první linii pro obsazení válečných zákopů na Ukrajině za vyhlazené Ukrajince. A Češi by nezůstali pozadu. Fiala by nejprve vyhlásil formování českých interbrigád v první fázi a jakmile by začaly padat ruské rakety na letiště v Polsku a na Slovensku, mobilizoval by do války proti Rusku všechny Čechy. S tím je třeba počítat. Mnoho lidí si i na alternativě myslí, že až Ukrajina přijde o posledního Ukrajince, že válka skončí. A dokonce si to možná myslí i v Kremlu. Ale tak to nebude. Američané vženou do zákopu místo Ukrajinců další Slovany, tentokrát ze zemí NATO. A to s cílem, aby Slováci bojovali proti Rusku za Šimečku a Češi za Fialu. Deep State se podařilo vehnat do války bratrské národy Ukrajinců a Rusů. Jakmile dojdou Ukrajinci, vžene do války s Rusy zbývající slovanské národy v Evropě. Nemyslete si, že otázka Ukrajiny je v Evropě jen otázkou migrace. Je to otázkou záminky pro komplexní redukci slovanských národů na krvavých polích Ukrajiny rukama jiného slovanského vojáka, tedy Rusa. To je ten skutečný zločinný proces, proti kterému se musí všichni vlastenci v Polsku, na Slovensku i v Česku postavit. Protože na té Ukrajině jde o proces velké výměny, ale Ukrajinci to stále neprohlédli, stále to neodhalili, proč je Západ váněl od roku 2014 do války s Ruskem. Když chcete zlikvidovat nepodajné Slovany, nechte je pozabíjet se mezi sebou vzájemně. To byl citát Alfreda Jodla, náčelníka operačního štábu vrchního velení obranných sil Třetí říše. Na vyprázdněný prostor Ukrajiny potom přijdou noví pánové, kteří zavedou nové pořádky. Pokud platí princip ruského mlýna, který se neposunuje a staticky mele na svém místě, potom po Ukrajincích přijdou Poláci. Zabránit by tomu mohla nová vláda po volbách 15. října v Polsku a Ficova vláda na Slovensku. Jenže v Polsku mají Američané ještě větší investice než na Slovensku a nedovedu si představit, že by nechali Polsko, aby si ustanovilo vládu, která pojede mírovou politiku. Aby to dvojitá porážka za 2 měsíce, nejprve na Slovensku a potom v Polsku. Pokud by ale Polsko šlo mírovou cestou s novou vládou, byla by tím zažehnána hrozba třetí světové války. Američané by byli blokováni, protože bez Polska nejde pokračovat v projektu válečného hřiště na Ukrajině. Je ale jasné, že bez boje a intrik Američané prostor v Polsku a na Slovensku nevyklidí. VK. Šéfredaktor AE News.